Qadirlik radio anglagichlar, bugun Germaniyaning Myunxen shahridagi Uyg'ur jamoati Uyg'ur elining bundan 66 yil ilgari Xitoy kommunistik partiyasining besbetchiligini qalqiga va atalmış Uyg'ur avtonomiyasi qurilganligining 60 yilligiga norozilik bildirishidan kelganlik bir namoyish o'tkazilmoqda. Namoyish Myunxen shahridagi Xitoy bosh konsulxonasi oldida elib berilmoqda. Namoyishchilar shu topda qo'llarida ayyulduzlik ko'k bayroqlarni ko'targan har xil 5 iyul vaqealariga o'xshaydigan qalliq qirg'inchilikdan dalil isbotini ko'rsatgan rasmlarni oldilarga chizgan holda chuvarlarni tovlayotdi. Link bu namoyishni Yevropa Sharqiy Turkiston birligi tashkiloti dunyo uyg'ur komitetining chaqiriqqa binoan o'tkazgan. Biz shu topda naq maydondan xabar beryapmiz. Qadrli radio anglovchilar, hozir dunyo uyg'ur komitetining nashriyot tashkilot komitetining mudiri Farhad Muhammadiy afendi bu qadimgi namoyishning maqsadi haqida tushuncha berdi. Bayi,
to'lqin, bugun nima uchun bu yerga to'planganligimiz haqida aytib chiroyli qilib aytib berdi. Qachon bir zot berib ketdi, shunda o'zimiz bizning namoyish vaqtimiz o'lgan ekan. Bugun nima uchun bu yerga to'planganligimizni 1-oktyabrning uyg'urlar uchun qanday bir ma'no berganligini nima uchun dunyo uyg'ur komitetiga bu 1-oktyabrda uyg'ur xalqining motasida e'lon qilganligi qisqacha izoh berib o'tadi. Uyg'ur xalqining vatani aziz Sharq Turkistonniki Xitoy hukumati tarafidan musulmonlarni qamalganlikda 66 yillik. Shundaqla Xitoy hukumati butun dunyoga davronsiz kirib ketirayotgan yana uyg'urlarni zo'rlab tinglagan, to'l kuch orqalab zo'rlab tinglagan odamdish Xinjiang uyg'ur xalqining rayini qamalganlikda 60 yillik. Mana mashinada bir kunda Xitoy hukumati mushu 5-6 yil oydan buyon butun ashyo ishki tashqi matbuotlarni chiqitilib, riyada qandoqdir uyg'urlar nihoyat baxtsizlik ichida yashayotgandek, bu oltin rayonga erishganlik uchun uyg'urlarniki avtonomiylik huquqlarniki nihoyat yaxshi joriy qildirilayotganligidek xalqqa bir manzarani yoritib, butun dunyo jamoatchiliginingki ko'zini bu yoshga tirishib keldi. Ammo dunyo jamoatchiligi buning ishongani yo'q. Aksincha Xitoy hukumatiningki bu aldamchiligini
Farhad Muhammadiy afendi kelgan Uyg'ur jamoatiga 1944 yili qurilgan Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining qandoq sabablar bilan munqiriz bo'lganligini tafsilli tushuntirib o'tdi.
Qarindoshlar, bilasizlar, bizning kechikkanchi jumhuriyatimiz 1944 yili oldida qurilgan, qurilgandan toki 1944 yildan 49 yilga qadar kommunistlar Sharq Turkistonni ishg'ol qilib olganiga qadar 10 yilga qadar Sharq Turkistonningki butun shimol rayonlari, ya'ni Oltay, Cho'chak, Ili viloyatlari, shundoqqa Oqsuvning ma'lum bir qismi, shundoqqa ya'ni Sharq Turkistonning belgilik bir joylari bo'lib, jami Sharq Turkistonning 20 ga yaqin yeri butunlay ikkinchi jumhuriyatni, ya'ni o'zida qurilgan Sharq Turkiston jumhuriyatining kontroliga berildi. Ularni boshqarish edi. O'zimizning maxsus hukumat o'rinlari va ma'mur xodimlarimiz va 1948 yilda siyosiy chaqirmaydi deb Ahmadjon Qosimi, Qisoqbek, Abdukarim Abbosov, Ilhom Qatorliq ikkinchi jumhuriyatimizning eng asosli rahbarlarini siyosiy kengash kelgan qanday qadam bo'lsin bishadi so'z ishlar qilamiz. Biz kommunistlar azaldan xalqdan arminlar xalqining orzu istaklariga hurmat qilamiz deb noy chiroyli va'dalar bilan buyerda ko'pchilik qilgandan keyin bo'lsa berib qolib to'qaydi. Ularni gapida Ahmadjon Qosim boshchiligidagi 7-8 kishilik yana ikkinchi jumhuriyatimizning eng asosiy rahbarlari Qo'ljidan 8-nji oyda Sovet Ittifoqi orqali Beijingga bo'ldi. Bilasizlar bu yerda hozirgacha TKBning tegitakda noma'lum bo'lgan bir otdan qazosini bilib ketdi deb o'zi kechirdi. Bu Ahmadjon Qosimlar o'lgandan keyin vafot bo'lgandan keyin ikki oygacha buni yushirdi. Xitoy hukumati. Toki 1949 yil 10-nji oyning 1-nji kuni Jumhuriyat Xalq Jumhuriyatining e'lon qilinganligini kuniga qadar buni yushirdi. Bu orliqda Sayyididdinni olib mana bu butun mushu ili hukumatiningki Sharq Turkistondagi uyg'ur xalqining birdan bir vakili deb Sayyiddin Azizini bizni yaqinda turg'izib, balkim sizlarni rasmlari ko'rgansizlar, Xitoy Xalq Jumhuriyatini qo'llagan qurilish marosimida mavzulamagan yerda Sayyiddin Azizini yog'ib, uni otirib butun dunyoga ko'rsatib, mana mening jumhuriyatimda uyg'urlarni qo'llaydi, mana butun uyg'ur xalqi men bilan birga deb bundan bir ko'zbuyomchilik qildi. Undan bu Xitoyda Sharq Turkistonga majburiy kesib kirgandan keyin oldi bilan bu viloyat inqilobini sodiq jangchilarni askarlarni ko'zga olmagan maqtab ularni majburiy taqib etdi pintan ko'zga tutdi demak yani hech bir zamon Sharq Turkiston tinch bilan ozod bo'lgan Xitoyningki Xitoyningki deganidek bu yerda Sharq Turkistondagi millat xalqi Xitoyga moyil bo'lib bu yerda tinch bilan ozod bo'lgan bir ish yo'q Pakistan Xitoyga kechib kelgandikmi 50-yinchi yillarda Pakistan Xitoyga qarshi qattiq qurolli kurashlar o'g'on bo'ldi-da.
Siz namoyishlardi. Bu qatib namoyish ishtirokchilarining fikrini bir anglab qo'yaylik. Bu namoyishni tashkillagan Yevropa Sharqiy Turkiston birligi tashkilotining raisi Aziz Afandining ta'sirini anglab qo'yaylik. Hurmatli Aziz Afandim, siz bu namoyish haqida bir radio anglashilmasligini tushuncha bersangiz.
Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Bugun biz mana ismim Abdulaziz Ahmad, Yevropa Sharqiy Turkiston birligining raisi va matam kuniga tayyorlik qilib degandek Xitoyning zulmiga qarshi butun mana shu Germaniyadagi Uyg'ur xalqini o'g'itib o'sha ikki namoyishni o'tkazyapmiz va birinchisini o'tkazib shu uchun norozilik bildirib chiqdik. U yerda 2 soat namoyish qilib hozir mana Xitoyga o'zimizning udul qarmi qarshi turib norozilikimizni bildirish uchun chiqdik. Mana butun Germaniyadan ichidagi Uyg'urlar mana shu shahardan to'planib keldi mana hammasi Alloh rozi bo'lsin. Hammamiz birlikda hozir mana norozilik bildiryapmiz. Ma'qul, xo'sh.
Hurmatli Kanarjon afandim, sizning bu qatimqi namoyish bo'lgan ta'siratingiz qanday?
Kommunistning aziz yurtimizni besvalganligining 66-yinchi yilligi va atalmish Uyg'ur avtonom rayoni qurilganligining 60 yilligi munosabati bilan chet ellardagi boshqa Uyg'urlarga o'xshash Munchin shahridagi biz Uyg'urlarmi Xitoy hokimiyatiga qarshi norozilik namoyishi o'tkazyapmiz. Bu o'tgan 60 yil mobaynida go'yo atalmish Uyg'ur avtonom rayoni qurilib, shu kundan buyon vatanimizga ko'chib kelgan Xitoylarning soni 10 milliondan oshib ketdi. O'z tilimizda maktablarimiz cheklanyapti, diniy ibodatlarimiz cheklanyapti. Hatto Xitoy o'zi bergan avtonom huquqni talab qilgan ilhom to'xtiga o'xshash azimatlarimiz, Uyg'ur ziyolilarimiz sotlanib, umr bo'yi jazolarga hukm qilinibdi. Bu qandoq avtonomiya, bu qandoq taravonlik, buni tushunish mumkin emas. Vatandagi xalqimiz buningga namoyish qilib, bu shaklda norozilik bildirish imkoniyatiga ega bo'lmasa-mo, biz chet eldagi Uyg'urlar har yili 1 oktabrda namoyish o'tkazib keldik.
Qadrli radio anglovchilar, bugun Germaniyaning Munchen shahrida elektrilgan Xitoy konsulxonasi oldidagi namoyish kechki soat 5 bilan boshlandi. Soat 7 qadar davom qildi. Namoyishga 100dan ortiq Uyg'ur qatnashdi. Namoyishchilarning orasida ko'p sonli ayollar va bolalar bo'ldi. Munchen shahrida elektrilayotgan namoyish qadrini anglatdik. Germaniyadan ekran ma'lumot.